რადიო თავისუფლება FM 107.4.
პირველ სიუჟეტში კი ამბობთ პარლამენტის დასტურის შესახებ. საქართველომ გააგზავნოს დამატებითი 20 ეული ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში ევროკავშირის სამშვიდობო მისიის ფარგლებში. დღეს კი ამბობთ იმის თაობაზე, თუ როგორ მიენიჭათ სოცმუშაკებს ბავშვების მოძალადე ოჯახებიდან გამოყვანის უფლება.
228 სოციალური მუშაკი, ეს არის გაუგონარი სიმცირე, თითოეულ სოცმუშაკს აქვს 200 ან ხანდახან 500-მდე საქმე. წარმოიდგინეთ, როდესაც არც ერთი სხეულსა და არ გეხმარებათ.
დღეს ეთერში გავა ჩვენი კონკრეტული ინტერვიუ, ხუთშაბათის ინტერვიუ, რომელიც საუბარი იქნება საარჩევნო კოდექსში განხორციელებულ ცვლილებებზე. პრემიერ-მინისტრ თანამდებობიდან გადადგომა აღარ მოუწევს.
ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ეს ლოგიკური ცვლილება იყო და არანაირი პრობლემა არ არის. პირიქით, დადებითი მომენტიც არის, რომ პრემიერ-მინისტრს არ მოუწევს თანამდებობის დატოვება იმ შემთხვევაში, თუ მოინდომებს, რომ საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილეობა მიიღოს.
დღეს ჩვენი რეგიონული კორესპონდენტის მიერ გამოგზავნილ რეპორტაჟს გაგაცნობთ. აფხაზეთის დე-ფაქტო ხელისუფლებამ გალის რაიონიდან დევნილი გიგა 4200 კვლევობიდან ერთი თვის შემდეგ გადაწყვიტა მკვლელობაში ბრალდებულის დაკავება. გვაქვს საერთაშორისო პოლიტიკური თემები. გიამბობთ დიდ ბრიტანეთში მიმდინარე რეფერენდუმზე. მან უნდა გადაწყვიტოს დარჩება თუ არა გაერთიანებული სამეფო ევროპის კავშირში. ხოლო მოგვიანებით იტალიის გადაწყვეტილებაზე გიამბობთ. მან კიდევ ერთხელ იტალიის გამო კიდევ ერთხელ გადაიდო რუსეთისთვის სანქციების გაგრძელების საკითხი. ესეთია ჩვენი თემები. ოქროპირ რუხაძეა პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან. საქართველოს პარლამენტმა დასტური მისცა გაეგზავნოს დამატებითი 20 ეული ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში ევროკავშირის სამშვიდობო მისიის ფარგლებში. ანალიტიკოსების მტკიცებით ამ ნაბიჯით საქართველო კიდევ ერთხელ ადასტურებს ერთგულებას საერთაშორისო ვალდებულებებისადმი. მაგრამ როგორ გამოიყურება ეს ფაქტი ბოლო დროინდელი სკანდალის ფონზე, რომელიც არასრულწლოვანთა მიმართ სავარაუდო ჯერ არ დადასტურებულ სექსუალურ ძალადობას ეხება და მათში ქართველი ჯარისკაცების სავარაუდო მონაწილეობას. საგამოძიებო პროცესი, როგორც რადიო თავისუფლების ეთერიდანაც იცით, გრძელდება. დგას თუ არა დღის წესრიგში საქართველოს მიმართ ნდობის აღდგენის საკითხიც. ლელა კუნჭულია.
საქართველოს სამხედრო ძალების უმაღლესი მთავარ სარდლის საქართველოს პრეზიდენტის ბრძანებას ევროკავშირის სამხედრო მრჩეველთა მისიაში მეტი ქართველი სამხედრო ჩართვის თაობაზე საქართველოს პარლამენტის 85-მა დეპუტატმა დაუჭირა მხარი. ეროვნული უშიშროების საბჭოს მდივნის ირინა იმერლიშვილის თქმით, საქართველო მტკიცედ და თანმიმდევრულად იცავს ევროკავშირთან შეთანხმების პირობებს. ამ შემთხვევაში საუბარია ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმებასა და ჩარჩო ხელშეკრულებაზე ევროკავშირის ერთიანი უსაფრთხოებისა და დაცვის პოლიტიკის ფარგლებში ევროკავშირის კრიზისების მართვის ოპერაციაში საქართველოს მონაწილეობის შესახებ.
ჩვენი ხელა ყავს ხუთი სამხედრო მოსამსახურე და ამას დაემატება 1-20. პირველ რიგში მინდა გითხრათ, რომ ეს არის საერთაშორისო ხელშეკრულებებიდან გამომდინარე ჩვენი ვალდებულება და მეორე და რაც მთავარია, ეს არის ნატოსთან, ნატო სტანდარტებთან, ევროკავშირის სტანდარტებთან ჩვენი სამხედროების კიდევ უფრო დაახლოება.
საქართველოს სამხედრო კონტინგენტი ევროკავშირის სამშვიდობო მისიის ფარგლებში ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში 2014 წლის 8 ივნისიდან მონაწილეობდა. თავდაპირველად 150 კაციანი შემადგენლობით, ხოლო შემდეგ მისიის დასრულებამდე სამხედროთა რაოდენობა რამდენიმე ათეულით შემცირდა. თავდაცვისა და უშიშროების საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარე, უმრავლესობის წარმომადგენელი ირაკლის სესიაშვილი განმარტავს, რომ ქართველი სამხედროები ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში უკვე ადგილობრივი სამხედროების გასაწვრთნელად მიდიან და ეს მათი უმაღლესი პროფესიონალიზმის სათანადო დაფასებას ნიშნავს. თუმცა პარალელურად ჩნდება შეკითხვები, ხომ არ მიაყენა ჩრდილი ქართველი სამხედროების ავტორიტეტს ბოლოდროინდელმა სკანდალმა არასრულწლოვანთა მიმართ სავარაუდო სექსუალურ ძალადობასთან დაკავშირებით. როგორც ანალიტიკოსი სამხედრო პოლიტიკურ და უსაფრთხოების საკითხებში გენერალი ამირან სალუქვაძე ეუბნება რადიო თავისუფლებას, მიუხედავად იმისა, რომ გამოძიება ჯერჯერობით არ დასრულებულა საერთაშორისო თანამეგობრობაში, ეჭქვეშ არავინ აყენებდა და არც ახლა აყენებს ქართველი სამხედროების მიმართ ნდობის საკითხს.
ნდობაზე აქ საუბარი არ უნდა იყოს, რადგან გაცილებით მწვავე სიტუაციაში დაწყებული კოსოვოდან შემდეგ ერაყში, ავღანეთში, ჩვენ სამხედრო მოსამსახურებმა ბევრჯერ დაამტკიცეს და დაადასტურეს, რომ ღირსეულები ვართ და დამატებითი ოცეულის გაგზავნა. მე ვთვლი, რომ ჩვენი მხრიდან კიდევ ერთი ჟესტი არის, რომ საერთაშორისო მისიებში საქართველო მზად არისო ყოველთვის ჩაებას და საერთაშორისო საზოგადოების გვერდში.
ამირან სალუქვაძე ფიქრობს, რომ საქართველომ გააკეთა იმაზე მეტი თანდაობის პირების გათავისუფლების ჩათვლით, რასაც მისგან ამ სკანდალური ფაქტის გახმაურების შემდეგ მოელოდნენ. საქართველოს მხრიდან გამოვლენილ საგანგებო ძალისხმევაზე ამახვილებს ყურადღებას სამხედრო ანალიტიკური ჟურნალის არსენალის მთავარი რედაქტორი ირაკლი ალადაშვილიც და ხაზს უსვამს იმ გარემოებას, რომ გაეროს ადამიანის უფლებათა დაცვის კომისრის განცხადებაში საუბარი იყო 10 ქვეყნის სავარაუდო ეჭვმიტანილ სამხედროებზე, თუმცა საგამოძიებო ჯგუფი მხოლოდ საქართველო მიავლინა ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში საეჭვო გარემოებების მიუხედავად.
ასეთი ბრალდებები ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში ადრეც იყო, იმიტომ რომ მოსახლეობის გარკვეულ ნაწილს ცდილობს ასეთ სახით უგოლფული შოუს, რომ სკანდალი აგოროს და რაც ვთქვა, არ მომხდარა, ის დააბრალოს სხვა ქვეყნის წარმომადგენლებს. ცა დაველოდოთ ჩვენ გამოძიება რა სიტყვის მის შედეგებს.
ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში არასრულწლოვანთა მიმართ სავარაუდო სექსუალური ძალადობის ფაქტებზე გამოძიებას აწარმოებს სამხედრო პოლიციის დეპარტამენტის გამოძიების მთავარი სამმართველო საგამოძიებო ჯგუფი, უკვე დაბრუნდა ცენტრალური აფრიკიდან, სადაც გამოძიების მიმდინარეობის პროცესში რამდენიმე არასრულწლოვანმა სწორედ ქართულ სამხედროებს დასდო ბრალი. როგორც საქართველოში ერაღებული ძალების სამხედრო პოლიციის დეპარტამენტის უფროსი პოლკოვნიკი სერგო ზაგნიძე აცხადებს რადიო თავისუფლების პროგრამა დაბრკოლების ზოლში, საქართველო დაინტერესებულია, რომ სიმართლეს ნათელი მოეფინოს და ყველაფერი გაირკვეს, მიუხედავად იმისა, რომ შესაძლოა გამოძიება არარსებულ ფაქტებთან დაკავშირებითაც კი მიმდინარეობდეს. საგამოძიებო პროცესს გარკვეულ პრობლემებს ხანდაზმულობაც უქმნის.
მიუხედავად იმისა, რომ ვარდებია გასული ასეთი სერიოზული დანაშაულიდან, სავარაუდო დანაშაულიდან კიდევ ხალხს უშვავ, ძალიან ძნელია გამოძიებისთვის რაიმეზე ვიმიჯნოთ, მოხდა თუ არა ასეთი მსგავსი ფაქტები. იმიტომ რომ გარემო იქაური მოგეხსენება ცენტრალურ აფრიკაში როგორ მდგომარეობა, ძალიან არასტაბილური სამართალდამცავი სტრუქტურების, არასტაბილური ეკონომიკური სიტუაციის და საერთოდ მათი ისტორიული განვითარების ამ ეტაპზე ძნელია იქ ვივარაუდოთ რამე თუნდაც დაველოდო გამოძიების ცივილიზებულ შედეგებს და მას მერე ვისაუბროთ მომხდარის შესახებ.
სერგო ზაგნიძის თქმით, ქართულმა მხარემ ძალიან დიდი შრომა გასწია. გამოძიება საქართველოში გაგრძელდება და გადაწყვეტილება კანონის შესაბამისად იქნება მიღებული. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი. When I wake up in the morning, I see nothing for miles and miles and miles. When I sleep in the evening, oh Lord, there she goes, only in dreams, she's only in dreams.
Oh,
განვაგრძობთ გააცემას ახლა მოისმენთ სიუჟეტს, რომელიც სოცმუშაკებისთვის მინიჭების ახალ უფლებას შეეხება, ბავშვების მოძალა და ოჯახებიდან გამოყვანის უფლებაზე ალაპარაკი. ახალი საკანონმდებლო ცვლილებების თანახმად საქართველოს პარლამენტმა 22 ივნისს მესამე მოსმენით დაამტკიცა სოციალურ მუშაკს უფლება მიენიჭება ძალადობის შემთხვევაში ბავშვი ოჯახის მოძალა და წევრისგან განაცალკევოს. ამ გაწყვეტილებისადმი დაუმორჩილებლობა კი დაიშჯება 7 დღემდე ვადით ადმინისტრაციული პატიმრობით ან გამოსასწორებელი სამუშაოებით ერთი თვის განმავლობაში. იმუშავებს თუ არა ახალი კანონი, შეცვლის თუ არა დღეს არსებულ მდგომარეობას, რა საფრთხეებს ხედავენ ბავშვთა უფლებების დამცველები სოცმუშაკებისთვის უფლებამოსილების გაზრდაში, როგორ მიიღეს ახალი პასუხისმგებლობა თვითონ სოციალურმა მუშაკებმა. ეკა ქევანიშვილმა იმუშავა თემაზე.
საქართველოს პარლამენტმა იუსტიციისა და ჯანდაცვის სამინისტროების ერთობლივი საკანონმდებლო ინიციატივა 74 ხმით დაამტკიცა. ასე შევიდა ცვლილებები ოჯახში ძალადობის აღკვეთის, ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთათვისა და დახმარების შესახებ კანონში. თუ აქამდე სოციალურ მუშაკს უფლება არ ჰქონდა ბავშვის მოძალადისგან განცალკევების გადაწყვეტილება მიეღო და ამისთვის ის პოლიციის გადაწყვეტილებას ელოდა, ახლა ეს მისი პასუხისმგებლობა. საკანონმდებლო ცვლილების თანახმად ბავშვის მოძალადე ოჯახის წევრისგან კანონიერი წარმომადგენლის თუ სხვა პირისგან განცალკევების კანონის უკიდურესი ზომა. ამ დროს უნდა გაითვალისწინონ არასრულწლოვნის აზრიც მისი ასაკის და სიმწიფის ხარისხის მიხედვით, ხოლო 14 წელს მიღწეულ არასრულწლოვანს უფლება აქვს საკუთარი უფლებების და კანონიერი ინტერესების დასაცავად სასამართლოსაც მიმართოს. სოციალური მომსახურების სააგენტოს მეურვეობა მზრუნველობისა და სოციალური პროგრამების დეპარტამენტის უფროსმა მარი წერეთელმა რადიო თავისუფლებას განუმარტა, რომ ეს უფლება სოცმუშაკებს შეუძლიათ გამოიყენონ იმ იშვიათი გამონაკლისის შემთხვევაში, როდესაც ბავშვის სიცოცხლეს და ჯანმრთელობას საფრთხე ემუქრება.
ოჯახიდან განცალკევების შემდეგ თავისთავად ბავშვს ვეკითხებით და გარდა ამისა ვცდილობთ მოვიციოთ მის გარშემო თანადგომის ქსელი, თუ არი ასეთი, ვისაც ბავშვი ურთიერთობა მიჯაჭულობა აქვს და გადის სახელმწიფო ზრუნვის ალტერნატიულ ფორმაში.
სახალხო დამცველის აპარატმა ეს საკანონმდებლო ცვლილება დადებითად შეაფასა. ომბუდსმენის ოფისთან არსებული ბავშვთა უფლებების ცენტრის ხელმძღვანელი მაია გედევანიშვილი ამბობს, რომ მართალია ბავშვის ბიოლოგიური ოჯახიდან გამოყვანა უკიდურესი ზომა, დღეს უფრო ხშირია ისეთი შემთხვევები, როცა ბავშვის ოჯახში დატოვება მისთვის სასიცოცხლოდ უფრო საშიშია.
ძალიან მნიშვნელოვანია აი ამ ცვლილების პარალელურად, რომ პრაქტიკაში დანერგვა მოხდეს სწორად. განისაზღვროს აღსრულების მექანიზმი, უწყებების პასუხისგებლობა ამაღლდეს უფრო და სოციალური მუშაკების კვალიფიკაცია.
მაია გედევანიშვილმა გაიხსენა რამდენიმე დღის წინ მომხდარი ამბავი, როდესაც სოციალურმა მუშაკმა ვერაფრით მოახერხა ის, რომ პოლიციას შემაკავებელი ორდერი გამოეწერა და ეს მაშინ, როდესაც ოჯახში მშობლების მხრიდან ძალადობის მსხვერპლი ორი ბავშვი იყო. ორგანიზაცია პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისათვის წარმომადგენელი ანა არგანაშვილი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აცხადებს, რომ ამ ცვლილების კანონში შეტანით ბავშვთა უფლებების ძირითადი არსი ცხადი არ იცვლება. ოჯახი, როგორც ბავშვის ბუნებრივი გარემო, იყო და რჩება პირველ არჩევნად და ბავშვისთვის საუკეთესო გარემოთ. თუმცა არსებობს შემთხვევები, როდესაც ოჯახში ძალადობის თვალსაზრისით იმდენად მძიმეა ვითარება, რომ სხვა გამოსავალი გარდა ბავშვის განცალკევებისა არ არსებობს. ერთი მთავარი პირობა აქაც არის. ამ გადაწყვეტილებას ანას თქმით წინ უნდა უძღოდეს ძალიან ფრთხილი და ღრმა კვლევა. ანა არგანაშვილი ფიქრობს, რომ თუ სახელმწიფო კონკრეტულ ლორკოლს პასუხისმგებლობას უზრდის, მას ასევე უნდა გაუზარდოს სხვა უწყებებთან თანამშრომლობის შესაძლებლობა და რაც მთავარია რესურსი. მისივე თქმით, დღეს მთელი საქართველოს მასშტაბით მხოლოდ 238-მდე სოციალური მუშაკი მუშაობს და ეს დღეს არსებული პრობლემების ფონზე კატასტროფულად მცირე რიცხვია.
238 სოციალური მუშაკი, ეს არის გაუგონარი სიმცირე. თითოეულ სოცმუშაკს აქვს 200 ან ხანდახან 500-მდე საქმე. და წარმოიდგინეთ, როდესაც არც ერთი სხვა უწყება არ გეხმარებათ. ეს ხო არ იმთავითვე განწირული, რომ არაფერი არ გამოვა, ხო? ანუ უფლებამოსილება გაუზარდეს, მაგრამ არ დაუმატეს არც რაოდენობა, არც რესურსი. აი ამ პირობებში მათი უფლებამოსილების გაზრდა სამწუხაროდ მეჩვენება რო არის პასუხისგებლობის უბრალოდ გადატანა იქ, სადაც ისე რომ ვერ განახორციელებენ.
ანდრო დადიანი, თავმჯდომარე ორგანიზაციისა პარტნიორობა ბავშვებისათვის, მოელის, რომ სოცმუშაკების უფლებების გაზრდა ძალადობის მსხვერპლი ბავშვების უფრო ეფექტიანად დაცვაზე იმოქმედებს. მისი აზრით, ის რომ ზოგადად სოციალურ მუშაკებს საქართველოში მცირე რესურსი აქვთ, არ უნდა იყოს პირდაპირ დაკავშირებული მათ მთავარ პასუხისმგებლობასთან, დაიცვან ბავშვები.
იმ შემთხვევაში თუ სოციალური მუშაკები ზედაპირულად და არაპროფესიონალურად მიუდგებიან თავის მოვალეობების შესრულებას, აქ შეიძლება იყოს საფრთხე. ამ სვლილებას ჩემის აზრით მხოლოდ დადებითის მოტანა შეუძლია. უკვე გადაწყვეტილების მიმღები პირი ხდება სოციალური მუშაკი და მეორე უკვე პოლიცია ხდება აღმსრულებელი ამ გადაწყვეტილების.
რადიო თავისუფლება გაესაუბრა სოციალურ მუშაკსაც დარეჯან დვალიშვილს, რომელმაც გვითხრა, რომ ამ ცვლილების შემდეგ სოცმუშაკს მართალი აღარ მოუწევს პოლიციას ეხვეწოს მიიღოს გადაწყვეტილება, თუმცა ეს სულაც არნიშნავს, რომ პოლიცია ამ გადაწყვეტილებას მომენტალურად აღასრულებს. პოლიციისგან ასეთი მხარდაჭერის იმედი დარეჯან დვალიშვილს არ აქვს და მიიჩნევს, რომ საჭიროა მათი მოვალეობები ძალიან ნათლად დაიწეროს კანონქვემდებარე აქტებში. ჯანდაცვის სამინისტროში კი აცხადებენ, რომ მას შემდეგ, რაც კანონი ძალაში შევა, მისი აღსრულების მექანიზმი ის ყველა ნაბიჯი იქნება დეტალურად გაწერილი. ამას მოყვება საინფორმაციო კამპანია და როგორც მარი წერეთელიც შენიშნავს ჩვენთან საუბარში, სისტემის ყველა თანამშრომელს ამ საკითხზე დამატებითი ტრენინგი ჩაუტარდება. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Unforgettable. I wanna do it again. You're crazy like an animal, and I don't wanna end. Tell me about your dreams and darkest fantasies. Ooh, let's talk about sex, baby. Let's talk about you and me. Let's talk about all the good things.
აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკამ ოკუპირებული გალის რაიონიდან დევნილი გიგა 4200 მკვლელობიდან ერთი თვის შემდეგ გადაწყვიტა მკვლელობაში ბრალდებულის რაშიდ კანჯი ოღლის დაკავება. დე-ფაქტო რესპუბლიკის პროკურატურამ განაცხადა, რომ ამჟამად ქართული მხარისგან ელის კონკრეტულ მტკიცებულებებს, რომლებიც საჭიროა სასამართლო განხილვისთვის საქმის მოსამზადებლად. აფხაზური მხარისგან ამავე საქმის კონკრეტული მასალის წარმოდგენას ითხოვს გიგა 4200-ის დედა, რომელსაც დღეს ზუგდიდში შეხვდა ჩვენი კორესპონდენტი თამარ ზანთრაია.
აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის სამხედრო პროკურატურამ განაცხადა, რომ სასამართლოს მიმართა გიგა 4200-ის მკვლელობაში ბრალდებული რაშიდ კანჯი ოღლის დაკავების შუამდგომლობით. პროკურატურაზე დაყრდნობით სააგენტო აფსნიპრესმა 22 ივნის საღამოს გაავრცელა ინფორმაცია, რომ რაშიდ კანჯი ოღლის ბრალი წარედგინა განზრახ მკვლელობის მუხლით და ის დათხოვნილია სახელმწიფო უშიშროების სამსახურიდან. ამავე სააგენტოს ცნობით, საგამოძიებო ორგანოს იმედი აქვს, რომ ბრალდების დამადასტურებელ მტკიცებულებებს მიიღებს ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების სამუშაო ჯგუფის შეხვედრაზე, რომელიც ივლისის დასაწყისში გალში გაიმართება. აფხაზური სააგენტოს მიერ გავრცელებული ინფორმაცია ზუგდიდში მცხოვრებმა გიგა 4200-ის ოჯახმა ინტერნეტის საშუალებით შეიტყო. გარდაცვლილის დედამ ჯულიეტა ჭანტურიამ რადიო თავისუფლებასთან საუბარში განაცხადა, რომ მათთვის უფრო მეტი ინფორმაცია ამ საკითხზე ცნობილი არ არის. ოჯახი მიიჩნევს, რომ გალის ხუთქვრივ შეხვედრაზე პირველ და უმთავრეს საკითხად ქართულმა მხარემ უნდა დააყენოს დე-ფაქტო ხელისუფლების ხელთ არსებული მტკიცებულებების გასაჯაროვების საკითხი.
როგორც ვიდეო ჩანაწერები არის ქართულ მხარეს, ასევე ვრცელდება ინფორმაცია და დარწმუნებული ვარ ამაში, ასეთი ინფორმაცია იქნება მეორე მხარეს. გასაჯაროდ, მტკიცებულებები, რა თქმა უნდა, რომელიც ნათელს მოფენს აი ამ კონფლიქტის მიზეზებს, იქნებ ჩემი შვილის ბრალეულობა გამოიკითხოს.
უთხრა რადიო თავისუფლებას გიგა 4200-ის დედამ ჯულიეტა ჭანტურიამ. მისი თქმით, შვილის მკვლელობის მიზეზებზე რაიმე სხვა ვერსია გარდა იმისა, რაც გავრცელდა მედია საშუალებებით, ოჯახს არ აქვს. ისინი მხოლოდ ის, რომ მკვლელობა ურთიერთშელაპარაკებას მოყვა.
მე მინდა ის პიროვნება დაკავებული იყოს, რადგან მისი სიცოცხლე იყოს დაცული. იმიტომ რომ შეშინებული ადამიანი შეიძლება სხვა ქართველის მკვლელიც გახდეს. არის შეშინებული, ყოველ ადამიანში თავის მკვლელს ხედავს. ამიტომ ეს ცოდვა კიდევ აქეთა მხარეს არ მინდა რომ დაბრალდეს.
მკვლელობაში ბრალდებულის უსაფრთხოების მიზეზი თუე მისი დაკავების აუცილებლობაზე საუბრობს საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის გიორგი მღებრიშვილმა. სწორი უწოდა აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის პროკურატურის განცხადებას, რომ მკვლელობაში ბრალდებული რაშიდ კანჯი ოღლის დაკავების შუამდგომლობით სასამართლოს მიმართა.
ამის შესახებ პრემიერმაც ისაუბრა, მოუწოდა დე-ფაქტო აფხაზეთის მთავრობას, რომ მიიღო ყველანაირი ზომები მისთვის, რომ ის დაპატიმრებული იქნას, და მე ვფიქრობ, რომ მისი პატიმრობაში ყოფნა მისთვისვე უფრო უსაფრთხო არის, იმიტომ რომ არის ინფორმაციები იმის შესახებ, რომ შესაძლებელია მოხდეს მისი ლიკვიდაცია და ამან გამოიწვიოს ესკალაცია, ესე ვთქვათ, კონფლიქტის ამ ზონაში.
განაცხადა გიორგი მღებრიშვილმა. გალის რაიონიდან დევნილი გიგა 4200-ია 19 მაისს რამდენიმე გასტროლით მოკლეს საოკუპაციო ხასთან მდებარე ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხურჩაში. მკვლელობაში ეჭვმიტანელის რაშიდ კანჯი ოღლის დაკავება მაშინვე მოითხოვა საქართველოს ხელისუფლებამ. ეს საკითხი განიხილებოდა ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიის 36 რაუნდზე, რომელიც 15 ივნის გაიმართა. მისი დასრულების შემდეგ საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ განაცხადა, რომ თბილისის დელეგაციამ მოლაპარაკების მონაწილეებს მიაწოდა დამატებითი ინფორმაცია მკვლელობის საქმეზე და კატეგორიულად მოითხოვა დამნაშავის დაუყოვნებლივ დაკავება.
პარლამენტის მიერ საარჩევნო კოდექსში განხორციელებული ცვლილებების თანახმად საქართველოს პრემიერ-მინისტრს საპარლამენტო არჩევნებში კანდიდატად მონაწილეობა თანამდებობიდან გადადგომის გარეშე შეუძლია. ესა ერთ-ერთი შესწორება, რომელსაც დეპუტატებმა 22 ივნის მესამე მოსმენით უყარეს კენჭი. ამას გარდა კანონი გამონაკლის შემთხვევების გარდა კრძალავს სპეციალური საარჩევნო უბნების შექმნას და ზრდის უფასო საარჩევნო რეკლამით მოსარგებლე სუბიექტების რაოდენობას. კერძოდ, თუ არსებული მდგომარეობით უფასო სატელევიზიო რეკლამის უფლებით 5 პარტია სარგებლობდა, ახლა რეგულაციით მათი რიცხვი 11-მდე გაიზარდა. მოსმინეთ ახლა ამ ინტერვიუს ჩემი კოლეგა ნონა მჭედლიშვილი ესაუბრება საერთაშორისო გამჭვირვალობას საქართველოს პროგრამის კოორდინატორს ლევან ნატროშვილს.
საკანონმდებლო ცვლილებების თანახმად პრემიერ-მინისტრი აღარ იქნება იმ თანამდებობათა ჩამონათვალში, რომელთა დატოვებაც დეპუტატობის კანდიდატებს რეგისტრაციის შესახებ განცხადების წარდგენიდან არაუკვიანეს მეორე დღესა უწევთ. იზიარებ თუ არა მოსაზრებას, რომ ეს ცვლილება პარლამენტმა გიორგი კვირიკაშვილს მოარგო?
შეიძლება ასეც იყოს, რომ არსებულ რეალობას მოარგეს, აქტუალობა ახლა წამოიწია ამ საკითხისა, შესაბამისად ლოგიკურია, რომ ახლა მოხდა აი ასეთი კანონპროექტის ინიცირება და კანონის მიღება უკვე. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ეს ლოგიკური ცვლილება იყო და არანაირი პრობლემა არ არის. პირიქით დადებითი მომენტიც არის, რომ პრემიერ-მინისტრს არ მოუწევს თანამდებობის დატოვება იმ შემთხვევაში, თუ მოინდომებს, რომ საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილეობა მიიღოს. რატომ? ხო, მიზეზი რა არის ამისი? თავი რაც არის ის, რომ პრემიერ-მინისტრი არის პოლიტიკური თანამდებობის პირი, ანუ თავისი არსით პოლიტიკის ქმნაში არის ძალიან აქტიურად ჩართული, რასაც ასევე გულისხმობს არჩევნებში მონაწილეობასაც. შესაბამისად, არ იქნებოდა გამართლებული პრემიერ-მინისტრი, რომელიც ასევე პოლიტიკური პარტიის ლიდერი, ან ამ შემთხვევაში სახელმწიფო პარტიის ლიდერი, მოწყვეტილი ყოფილიყო ფაქტობრივად შეზღუდული კონდეს აი ამ აგიტაციაში მონაწილეობა და ზოგადად არჩევნებში მონაწილეობის მიღება. ანუ ჩვენ სხვა ქვეყნებსაც უგადავხედავთ, მაგალითებს თუ შევხედავთ, ანუ ასე არის იქაც, რომ არ მოეთხოვებათ ბევრ ქვეყანაში, რომ პოლიტიკურმა თანამდებობის პირებმა, მაგალითად პრეზიდენტმა, პრემიერ-მინისტრმა დატო он არჩევნების დროს თავგანეთი თანამდებობები. შესაბამისად ფიქრობთ, რომ ლოგიკური ცვლილება არის?
თუმცა ალბათ უნდა დაეკვემდება, რომ იმ შეზღუდვებს, რაც ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენებას გულისხმობს.
რა თქმა უნდა, ეს შეზღუდვები ისევ მოქმედებს. პრემიერ-მინისტრს არ ექნება საშუალება აკრძალული ყოველ შემთხვევაში იმ რესურსების გამოყენება, რომელიც მიეკუთვნება ადმინისტრაციულ რესურსს. ანუ არ შეიძლება, რომ ამის გამოყენება მოხდეს აგიტაციისთვის, პარტიული მიზნებისთვის, არჩევნო მიზნებისთვის. შესაბამისად მნიშვნელოვანი იქნება, რომ კაცრად გაკონტროლდეს აი ეს საკითხი.
პარლამენტის მიერ მიღებული მეორე კანონპროექტის თანახმად უფასო სატელევიზიო რეკლამით მოსარგებლე საარჩევნო სუბიექტების რაოდენობა გაიზარდა 5-დან 11-მდე, შესაბამისად გაიყოფა უფრო სწორად საეთერო დროც. არასაპარლამენტო პარტიები საუბრობენ მათ მიმართ, ნუ ნაწილი პარტიებისა, მათ მიმართ გადადგმულ უსამართლო ნაბიჯზე, რამდენადაც ცნობილია საერთაშორისო გამჭვირვალობაც იწუნებს ამ წეს, ისევე როგორც ძველ წესს იწუნებდა. რა სიტყვით, აი რა არის თქვენი კრიტიკი საგანი, რაში არ ეთანხმებით პარლამენტს?
Ну, პირველ რიგში ის უნდა ვთქვათ, რომ ამ წესის შეცვლის მიზეზი იყო საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება, რომელმაც მიიჩნია, რომ აი ამ დროის უფასო რეკლამო დროის გადანაწილება იყო არაკონსტიტუციური, რადგან დისკრიმინაციის ნიშნებს შეიცავდა, ანუ იმ ძველი რეგულაციებით გადანაწილება უფასო რეკლამო დროის ხდებოდა შემდეგნაირად, ანუ იღებდნენ არჩევნებში ინდივიდუალურად მონაწილე პოლიტიკური პარტიები, რომლებმაც გადალახეს 4%-იანი ბარიერი პროპორციულ არჩევნებში, საპარლამენტო არჩევნებში 4%-იანი ბარიერი ან 3%-იანი ბარიერი ადგილობრივი მმართველობის არჩევნებში, რაც ეხებოდა ბლოკში მონაწილე პარტიებს, მხოლოდ ბლოკის პირველი ნომერი იღებდა უფასო საეთერო დროს ან პოლიტიკური რეკლამისთვის და დანარჩენი ბლოკის წევრები არ იღებდნენ არაფერს. ანუ აი სწორედ ეს მიიჩნია საკონსტიტუციო სასამართლომ არაკონსტიტუციურად, რომ მხოლოდ პირველი ნომერი იღებდა საარჩევნო რეკლამისთვის დროს და არა თქვა დანარჩენი წევრობით. აქედან გამომდინარე დადგა დღეს წესრიგში ახალი წესის შემუშავების საკითხი. ახალი წესიც არ არის ჩვენი აზრით სამართლიანი. ან მოხდა ესეთი რაღაც, რომ საარჩევნო რეკლამის დრო უნდა გადანაწილდეს ასევე ბლოკის, საარჩევნო ბლოკის დანარჩენ პარტიებზეც. ანუ აქედან გამოვიდა ის, რომ 5 პარტიის მაგივრად უკვე 11 პარტია იღებს აი ამ უფასო სარეკლამო დროს და შესაბამისად ამ დროის გადანაწილება ხდება გაცილებით უფრო მეტ სუბ ნებელზე და თითქმის უნახევრდება თუ უფრო მეტიცაც კი ცირდება რეგი პოლიტიკური პარტიებისთვის ეს სარეკლამო დრო და ნუ დამთხოვა იყო ასეთი რომ სამი პარტია ოპოზიციური პარტია არის რომელსაც უმცირდება ეს დრო ან აქ თავარი პრობლემა ის არის რომ ამ ახალი წესით რეალურად კი მოხდა გათანაბრება ყველასი მაგრამ არც ეს არ არის სამართლიანი წესი ჩვენი აზრით ან ჩვენ ფიქრობთ რომ აქ არის ეს ერთი კომპონენტი ამ ახალ წესში უნდა შემოსულიყო რომ გარკვეულ წელს პროპორციულად განაწილებულიყო რაც უფრო მეტი ხმა ქონდა პოლიტიკურ პარტიას უფრო მეტი დრო უნდა შეხვედრო და რაც უფრო ნაკლები უფრო ნაკლები ეს ერთი კრიტერიუმი და მეორე კრიტერიუმი უნდა ყოფილიყო კათოლიციზებული ასევე რომ ინდივიდუალურად მონაწილე პოლიტიკურ პარტიას უფრო მეტი დრო შეხვედრო და თვითონ ბლოკში მყოფ პოლიტიკურ პარტიებს იმიტომ რომ თუ ასე არ იქნება დიფერენცირებული არ იქნება რეალურად არსებობს იმის საფრთხე რომ დიდი პოლიტიკური პარტიები ხელოვნურად შექმნიან ბლოკს ბევრ წვრილ პარტიასთან და საბოლოო ჯამში შეიძლება მიიღოთ რომ ეს დრო არ 11-ზე და 25 სუბიექტზე გადანაწილდეს აი ამ ხელოვნურობის გამო და შესაბამისად ან ფაქტობრივად დაეკარგოს საერთოდ ფასი ამ უფასო პოლიტიკური რეკლამის არსებობას იმიტომ რომ შეიძლება ერთი წამი შეხვდეს მაგალითად საათში რეკლამის დრო ერთ
პარტიას პრეტენზიები აქვს ტელევიზიებსაც როგორც ვიცით მხოლოდ პოლიტიკური პარტიები არ
კი ბატონ ტელევიზიებსაც აქვს პრეტენზიები ან საუბარი აქვს ერთად იმაზე რომ აქამდე თუ იყო ის რომ 3 საათში მოეთხოვებოდა თქვა გარკვეული დროის გამოყოფა ტელევიზიებს არ იყო იქ დაკონკურებული რომ ყოველ საათში უნდა ყოფილიყო რაღაც დრო გამოყოფილი ორ ნახევარ წუთზე არის საუბარი კერძო ტელევიზიებისთვის, საზოგადოებრივმა უწყებლებისთვის ვთქვათ 5 წუთი ყოველ საათში, ანუ ახლა გაკონკრეტება მოხდა და არა მარტო 3 საათში 7 ნახევარი წუთი უნდა გამოიყოს კერძო ტელევიზიების მიერ, არამედ ყოველ საათში 2 ნახევარი წუთი უნდა იყოს. და შესაბამისად ტელევიზიების პოზიცია ის არის, რომ თუ ვთქვათ საათში ყოველ საათში ერთხელ იქნება ეს 2 ნახევარი წუთი გამოყოფილი, მათი აზრით გაცილებით უფრო შემცირდება იმ შესაძლებლობა, რომ ლიკონ პარტიემ ფასიან რეკლამა იყიდონ, იმიტომ რომ უფასო ექნებათ ყოველ საათში. არის აქაც რა თქმა უნდა გარკვეული არგუმენტი, უბრალოდ აქ დასათვლელია რამდენად შეიძლება ეს გავლენა დიდი იყოს.
და გაგრძელება ამ ეტაპზე შეიძლება ის იყოს, რომ ვეტოს მოლოდინი არ მოხსნილა დღის წესრიგში დგას, ხომ ამ საკითხზე ვეტოს.
კი, ჩვენ როგორც ვიცით, ამ პრეზიდენტთან იყო შეხვედრები როგორც პოლიტიკური პარტიების ხრიდან, ასევე ტელევიზიების ხრიდან და შესაბამისად, ანუ ეს მოლოდინი არსებობს, აქ თავარი პრობლემა ერთ-ერთი მთავარი ასევე ის არის, რომ თავიდან როცა წავიდა ამ კანონპროექტზე მუშაობა, საერთოდ არანაირი ჩართულობა და კონსულტაცია არ ყოფილა არც იმ პოლიტიკური პარტიების მხრიდან, რომლებსაც გავლენა ჰქონდა ამ რეგულაციას და არც ტელევიზიებთან არ ყოფილა არანაირი კონსულტაცია. გავლენა რაღაც ძალიან სწრაფ რეჟიმში განვითარდა ეს მოვლენები და რაც რა თქმა უნდა ძალიან სერიოზული პრობლემაა.
რა შეეხება სპეცუბნებს, მესამე შესწორება, რომელიც გუშინ დაამტკიცა პარლამენტმა, ეს არის ეგრეთ წოდებული სპეცუბნების გახსნასთან დაკავშირებით კანონპროექტი. კანონპროექტის მიხედვით იგწელება სპეცუბნების შექმნა თავდაცვის სამინისტროს, შინაგან საქმეთა სამინისტროს, სასჯელ აღსრულების სამინისტროს, სახელმწიფო უსაფრთხოებისა და დაზვერვის სამსახურების და ასევე სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურების ქვედანაყოფის ტერიტორიაზე. თუმცა დარჩა გამონაკლისი.
სპეცუბანი აქამდე რომ არსებობდა, აღარ იქნება, საერთოდ რომ არ შეიქმნება სპეცუბანი, რაც არის დადებითი მომენტი, იმიტომ რომ ყველაზე ასე ვთქვათ, ბევრი სპეკულაცია პოლიტიკურ პარტიების ხრიდან და სამსახურებო ორგანიზაციების ხრიდან, სწორედ ამაზე იყო რომ სპეცუბანი იქნებოდა ნაწილში და იქ როგორ ხდებოდა ხმის მიცემა, ამაზე იყო საუბარი. ამ რეგულაციით, ახალ რეგულაციით სპეცუბანი საერთოდ უქმდება და სამხედრო მოსამსახურეებს მოუწევთ ახლომდებარე სამოქალაქო საარჩევნო უბანზე მისვლა და იქ ხმის მიცემა და ვინც თქვათ ვერ შეძლებს ამ უბანზე მისვლას, მათთვის იქნება გადასატანი ყუთი. ანუ ეს არის რა თქმა უნდა დადებითი მომენტი, უბრალოდ კვლავ რჩება ერთი საკითხი, რომელზეც ჩვენ ქონდა ცოტა განსხვავებული პოზიცია. ანუ ჩვენ ვითხოვთ, რომ ის სამხედრო მოსამსახურეები, რომლებიც არ არიან რეგისტრირებული იმ საარჩევნო ოლქში, სადაც ეს სამხედრო ნაწილი არის განლაგებული და სადაც მსახურობენ ეს მოსამსახურეები, მათ არ მიეცათ მაჟორიტარული არჩევნებში კანდიდატებისთვის ხმა და მხოლოდ პროპორციულ არჩევნებში მიიღოთ მონაწილეობა. არსებული მიღებული რეგულაციით არის ასეთი დათქმა, რომ ერთი წელი მაინც უნდა მსახურობდეს იმ ოლქში, რომ შეეძლოს მაჟორიტარულ არჩევნებში მონაწილეობის მიღება სამხედრო მოსამსახურეს, ანუ 6 თვე არჩევნებამდე და 6 თვე არჩევნების შემდეგ. ანუ გარკვეულ რისკებს და გარკვეულ საფუძველს მაინც ტოვებს იმისა, რომ თქვა პოლიტიკურ პარტიებმა კვლავ გამოიყენონ ეს თემა, ასე თქვა სპეკულაციებისთვის, ტემპერატურის ასაწევად და კვლავ იყოს ასე აი ამ უბნებთან ლეგიტიმაცია არალეგიტიმაციის საკითხი.
დღესაცვლელებო თქვენ უსმენდით ინტერვიუს საერთაშორისო გამჭვირვალობის საქართველოს პროგრამის კოორდინატორთან ლევან ნატროშვილთან, რომელსაც ჩემი კოლეგა ნონა მჭედლიშვილი ესაუბრა. ნონა სტუმარს ესაუბრებოდა საქართველოს პარლამენტის მიერ საარჩევნო კოდექსში განხორციელებული ცვლილებების შესახებ, მათ შორის პრემიერ მინისტრის თანამდებობიდან გადადგომა აღარ მოუწევს იყო ერთ-ერთი საკითხი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ჩვენი გადაცემა გრძელდება. თქვენ რამდენიმე წუთში გელით საერთაშორისო თემები: ბრიტანეთში რეფერენდუმი და იტალიის სურვილი რუსეთს ევროკავშირმა სანქციები აღარ გაუგრძელოს. This world for me, got a kind-hearted woman do anything in this world for me. საერთაშორისო თემებზე გრძელდება ჩვენი გადაცემა. ბრიტანეთში რეფერენდუმი მიმდინარეობს. ამ რეფერენდუმმა უნდა გადაწყვიტოს დარჩება თუ არა გაერთიანებული სამეფო ევროპის კავშირში გადაწყვეტილებას ქვეყნის მოსახლეობა ხმათა უმრავლესობით მიიღებს. საარჩევნო უბნები ადგილობრივი დროით დილის 7 საათზე გაიხსნა და 21 საათამდე იმუშავებს. ხმების დათვლა 382 საგანგებო უბანზე იწარმოებს და კენჭისყრის ოფიციალურ შედეგებს ხვალდილით მანჩესტერის მერიის შენობაში გამოაცხადებს ხმის დამთვრელი კომისიის თავმჯდომარე ჯენი უოტსონი. ეს არის ის, რაც ამ ეტაპზე ვიცით, რა შედეგი მოხვება რეფერენდუმს ჯერ უცნობია, უფრო მეც თეონა გოდერძიშვილი გეტყვით.
დიდი ბრიტანეთის ისტორიაში ეს ევროპასთან ურთიერთობის გასარკვევად პირველი რეფერენდუმია ბოლო 4 ათწლეულის განმავლობაში. რეფერენდუმს წინ უსწრებდა სააგიტაციო კამპანიები დარჩენისა და გასვლის შესახებ, რითაც პოლიტიკოსები ცდილობდნენ გავლენა მოეხდინათ 56.5 მილიონ ამომრჩეველზე. ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა დევიდ კამერონმა თანამემამულეებს მოუწოდა შეინარჩუნონ სიმტკიცე და უარყონ ბრექსიტი, როგორც ამ ქვეყანაში ევროკავშირიდან გასვლას უწოდებენ. აზრთა სხვადასხვაობის ძირითადი მიზეზები ეკონომიკა, მიგრაცია და ზოგიერთის აზრით ევროკავშირის ბიუროკრატიული აპარატის მეტისმეტი კონტროლი ცალკეულ საკითხებში. მიმდინარე კვირის განმავლობაში ჩატარებული საშუალედო გამოკითხვის შედეგად გამოვლინდა, რომ ბანაკში დარჩენის მომხრეთა რაოდენობა ოდნავ მეტია გასვლის მხარდამჭერთა რიცხვზე, 51% 49-ის წინააღმდეგ. საყოველთაო გამოკითხვის მოწყობის საკითხი შაშანდელი არჩევნების წინ წამოიჭრა, როდესაც კამერონი ელექტორატს დაპირდა, რომ მისი არჩევის შემთხვევაში ევროკავშირთან ურთიერთობის შესახებ რეფერენდუმს ჩაატარებდა. რეფერენდუმის გამართვას ითხოვდნენ როგორც კამერონის თანაპარტიელ კონსერვატორთა დიდი ნაწილი, ისე ემიგრაციის წინააღმდეგ განწყობილი დიდი ბრიტანეთის დამოუკიდებლობის პარტია. ამ უკანასკნელის ლიდერები კამერონს შეახსენებდნენ, რომ დიდ ბრიტანეთს 1975 წლის მერე აღარ გაუმართავს საჯარო კონსულტაცია თავის მოქალაქეებთან. 22 ივნის კამერონმა კიდევ ერთხელ გამოხატა თავისი პოზიცია და თქვა, რომ ის ხედავს ბრიტანეთს ერთ ბლოკში 28 ქვეყანასთან და 500 მილიონ მოქალაქესთან ერთად. მან მტკიცედ უარყო მოსაზრება, რომ ევროკავშირი მოძველებული სტრუქტურაა. ჩვენ არ ვართ გვამთან ბორკილ დადებულები, უთხრა კამერონმა BBC-ს. თქვენ შეგიძლიათ დაინახოთ ევროკავშირის ეკონომიკური აღორძინება. ის მსოფლიოში უდიდესი ბაზარია. დარჩენის მხარდამჭერებთან შეხვედრაზე გამოსვლისას კამერონმა გამოთქვა რწმენა, რომ ევროკავშირში დარჩენის შემთხვევაში ბრიტანეთისკენ ინვესტიციების დიდი ტალღა წამოვა. ამასობაში ბზარი გაჩნდა ბრექსიტის მხარდამჭერთა შორისაც. დატოვების კამპანიის ერთ-ერთმა ყველაზე ცნობილმა წევრმა, ლონდონის ყოფილმა მერმა ბორის ჯონსონმა ერთგვარი დისტანცირება მოახდინა გაერთიანებული სამეფოს დამოუკიდებლობის პარტიისა და მისი ლიდერისგან, ნაიჯელ ფარაჟისგან. 21 ივნის მან უკმაყოფილება გამოთქვა დამოუკიდებლობის პარტიის ერთი პლაკატის გამო, რომელიც ჯონსონის აზრით ქსენოფობიურ ქვეტექსტს შეიცავდა. ჯონსონი დაჟინებით ირწმუნება, რომ დატოვებისთვის ხმის მიცემის კამპანიას, რომელსაც თავად ოფიციალურად წარმოადგენს, ქსენოფობიასთან არაფერი აქვს საერთო. დიდი ბრიტანეთი 1973 წელს შეუერთდა კავშირს, რომელსაც მაშინ ევროპის ეკონომიკური გაერთიანება ერქვა. 1975 წელს ბრიტანეთმა ჩაატარა რეფერენდუმი, რომლის მონაწილეთა 67%-ზე მეტმა მხარი დაუჭირა 9 წევრიან გაერთიანებაში დარჩენას. დღევანდელი რეფერენდუმის შედეგს კანონის ძალა არ აქვს. თუ კენჭისყრის მონაწილეთა უმრავლესობა ევროკავშირის დატოვებას მიემხრო, მაშინ პარლამენტმა უნდა გააუქმოს კანონი, რომლითაც ბრიტანეთი კავშირში გაწევრიანდა. გასულ კვირაში ევროკავშირში დარჩენისა და გასვლის მომხრეთა დაპირისპირება კიდევ უფრო გაამწვავა ევროპის მხარდამჭერის კანონმდებელ ჯო კოქსის მკვლელობამ. კოქსი, რომელიც 22 ივნის 42 წლის გახდებოდა, ცეცხლსასროლი იარაღით მიყენებული ჭრილობებისგან გარდაიცვალა ჩრდილოეთ ინგლისში. მას მაშინ ესროლეს, როდესაც სიტყვას წარმოთქვამდა დარჩენის იდეის მხარდასაჭერად. მკვლელობაში ეჭვმიტანილმა პირმა სასამართლოზე თავის წარდგენისას განაცხადა: სიკვდილი მოღალატეებს თავისუფლება ბრიტანეთს, ეს არის ჩემი სახელიო. პრესკონფერენციაზე გამოსვლისას დამოუკიდებლობის პარტიის ლიდერმა ფარაჟმა დაგმო მკვლელობა და მას საზარელი შემთხვევა უწოდა. თუმცა ამასთანავე მოუწოდა ბრიტანელებს ხმამისცენ, ციტატა, ჩვენი საზღვრების უკან დაბრუნებას.
Tomorrow we can vote for real change.
ჩვენ შეგვიძლია ხმა მივცეთ ნამდვილ ცვლილებას. შეგვიძლია ხმა მივცეთ იმას, რომ ძალაუფლება დავუბრუნოთ ხალხს. შეგვიძლია ხმა მივცეთ იმას, რომ დავიბრუნოთ კონტროლი ჩვენს ქვეყანაზე. შეგვიძლია ხმა მივცეთ ჩვენი საზღვრების დაბრუნებას. შეგვიძლია ხმა მივცეთ იმას, რომ დავიბრუნოთ ჩვენი სიამაყე და საკუთარი თავის პატივისცემა, როგორც ერმა. მინდა ხმა მივცეთ იმას, რომ ბრიტანეთი გახდეს დამოუკიდებელი, დემოკრატიული ქვეყანა. მინდა ხმა მივცეთ იმას, რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს ნორმალური, რადგან ნორმალური ქვეყნები თავადვე ქმნიან საკუთარ კანონებს. ნორმალური ქვეყნები თავად აგებენ პასუხს საკუთარ ბედიებალსა და მომავალზე. Normal countries are in charge of their destiny and their future.
სოფლიოს ლიდერები, მათ შორის ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა, ჩინეთის პრეზიდენტი სი ძინპინი, გერმანიის კანცლერი ანგელა მერკელი, ნატო და თანამეგობრობის კავშირი, ბრიტანეთს მოუწოდებენ დარჩეს ევროკავშირის წევრად. ინგლისელ ბუკმეკერთა პროგნოზით კავშირში დარჩენის მომხრებს წარმატების უკეთესი შანსი აქვთ. მაგალითად, ტოტალიზატორი ბეტფერი ვარაუდობს, რომ კავშირში დარჩენის შესაძლებლობა 76%-ს აღწევს.
Пресон солевот коносмендит Теона Годерძიშვილს, რომელიც გიამბობს დიდი ბრიტანეთის რეფერენდუმის შესახებ, 46 ნახევარმა მილიონმა მომწევლმა გაიარა რეგისტრაცია, მათ ხმა უნდა მისცენ გადაწყვეტილებას, დარჩება თუ არა ეს ქვეყანა ევროპის კავშირში, ლაბრაკობს რადიო თავისუფლება. აუცერ ცირსო პოლიტიკური თემით განაგზობთ გაცემას. გემბობთ იმაზე, თუ იტალია როგორ ეწინააღმდეგება რუსეთისთვის სანქციების გაგრძელების საკითხს. სწორედ რომის გამო გადაიდო ამ სანქციების გაგრძელების საკითხი მიუხედავად იმისა, რომ კვირის დასაწყისში ევროკავშირის დიპლომატები შეთანხმდნენ რუსეთის პოლიტიკური, ბიზნეს და ენერგეტიკული სფეროს წარმომადგენლებისთვის 2014 წელს დაწესებული სანქციების კიდევ 6 თვით გახანგრძლივებას. კობა ლიკლიკაძე საუბრებს იმაზე, თუ რატომ ყოყმანობს რომი.
როგორც ევროკავშირის წყაროებზე დაყნობით იუწყება ჩვენი ბრიუსელელი კორესპონდენტი რიკარდ იოზვიაკი, იმისათვის რომ სანქციების გაგრძელებას დათანხმდეს, რომი აყენებს პირობას, რომ ევროკავშირის 28-29 ივნისის სამიტზე სანქციების თაობაზე შეთანხმებას დაემატოს სპეციალური პარაგრაფი, რომ ბრიუსელი 2016 წლის ბოლოს განიხილავს ევროკავშირის პოლიტიკას რუსეთთან მიმართებით. მანამდე 21 ივნისს ევროკავშირის 28 წევრი ქვეყნის ელჩები ლუქსემბურგში შეთანხმდნენ რუსეთის წინააღმდეგ დაწესებული სანქციების კიდევ 6 თვით გაგრძელებას. ამჟამად მოქმედი სანქციების ვადა ივლისის ბოლოს ამოიწურება. რუსეთის საფინანსო და ენერგეტიკული სექტორების საწინააღმდეგო სანქციები 2014 წლის საფხულში დააწესეს, რის შემდეგაც მათ ნახევარ წელიწადში ერთხელ ახანგრძლივებენ ხოლმე. ნიშანდობლივია, რომ ევროკავშირის ელჩების ლუქსემბურგის 21 ივნისის ხდომაზე იტალიას რაიმე წინაპირობა არ წამოუყენებია. ამჯერად კი რომს სურს, როგორც ემოთ თქვა, 28-29 ივნისის ევროკავშირის სამიტის შეთანხმების ტექსტს დაემატოს სპეციალური ფორმულირება, რომელიც რუსეთთან მიმართებაში ევროკავშირის პოლიტიკის განხილვას ისახავს მიზნად. ასეთი განხილვა ისედაც უნდა მომხდარიყო შემოდგომის ბოლოს, ამიტომ ცოტა უცნაურია, თუ რატომ სურს იტალიას რომ სამიტის შეთანხმებას ასეთი ფორმულირება დაემატოს, უთხრა ანონიმურობის დაცვით ევროკავშირის წყარო რადიო თავისუფლებას. ნიშანდობლივია, რომ გადაწყვეტილება სანქციების გაგრძელების თაობაზე დაეთანხმნენ დიდი ბრიტანეთი და საფრანგეთი. თუმცა, აქაც გარკვეულ სპეციფიკასთან გვაქვს საქმე. უფრო ზუსტად, საბოლოო გადაწყვეტილებას ლონდონი და პარიზი თავიანთ პარლამენტებთან კონსულტაციების შემდეგ მიიღებენ.
კობალიკლიკაძე, გიამბობდათ ძირუსუფლებო იმის თაობაზე, თუ რატომ იყო წინააღმდეგი იტალია იმისა, რომ რუსეთისთვის სანქციები გაეგრძელებინათ, მიუხედავად იმისა, რომ კვირის დასაწყისში ევროკავშირის დიპლომატები შეთანხმდნენ რუსეთისთვის ამ ქვეყნის წარმომადგენლებისთვის 2014 წელს დაწესებული სანქციების კიდევ 6 თვით გახანგრძლივებას.
რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
That the Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რას უს საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაცია?
არი დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მომავალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამ და სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.
So fine, threw the bumps of dime in your prime, didn't you? People call, say beware doll, you're bound to fall, you thought they were all kidding you.
Selling any alibis as you stand to-
into the vacuum of his eyes and say, do you want to make a deal? How does it feel? How does it feel? To be on your own with no direction home. A complete unknown, like a rolling stone. Oh, you never turned around to see the frowns on the jugglers and the clowns when they all did tricks for you. Then it ain't no good. You shouldn't let other people get your kicks for you. You used to ride on a chrome horse with your diplomat, who carried on his shoulder a Siamese cat. Ain't it hard when you discover that he really wasn't